რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ მთლიანად ვუთმობთ ტყიბულში მომხდარს, იმ გამოცდილებას, რაც დღემდე არსებობს მსგავსი სამწუხაროდ წარსულში არაერთი ფაქტი იყო კიდევ, რა გამოცდილება გვაქვს, რა გააკეთა სახელმწიფომ, რა გადაწყვეტილებებს იღებდა თუ იღებდა სახელმწიფო ასეთ დროს, რა ვითარებაა დღეს, ვის ეკისრება და ვინ უნდა ინაწილებდეს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც ტყიბულში მოხდა ორიოდე დღის წინ და რასაც კიდევ რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავებულთაგან ორი მდგომარეობას გუშინ მძიმედ აფასებდნენ, როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ვყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ლელა გუშიანი. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
სალამებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა ლაპარაკი არის უკვე წინააღმდეგობა წარმოიშვა იმის გამო, რომ სახელმწიფო თუ ამ შახტების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო, მოსახლეობაში არ არის ამაზე ერთგვაროვანი აზრი, მეტიც მათ ეშინიათ იმის, რომ ეს შახტები გაჩერდეს და მათ აღარ ექნებათ სამსახური, შესაბამისად აღარ ექნებათ არანაირი წყარო, რომ თავი გაიტანონ, მიუხედავად იმისა, რამდენად მცირე იყო იმ რისკიან და მძიმე სამუშაოსთან შედარებით მათი ანაზღაურება, რაც იყო დღემდე. მე მინდა თქვენთან ერთად ვისაუბროთ იმ გამოცდილებაზე, რაც დღემდე გვქონდა, გამოცდილებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მოქმედებებს და ასევე მინდა სამართლებრივად განსაზღვროთ, თუ ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოში ასეთი შემთხვევების დროს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ტყიბულის შემთხვევა მართლაც არის ის შემთხვევა, რომელიც არ შეიძლება რაღაც როგორც კონკრეტული უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შემთხვევა ასე განვიხილოთ. და ტყიბულის მაგალითი ნათლად აჩვენებს იმ სოციალურ კატასტროფას, რაც ხდება ქალაქში და მართლაც ალბათ ამ ამბის ყველაზე სევდიანი ნაწილი შეიძლება იყოს აქცია, რომელსაც მართავენ ადგილობრივები შახტების გახსნის მოთხოვნით და რომლებიც ძალიან კარგად, ალბათ ყველაზე კარგად აცნობიერებენ იმ საფრთხეებს, რაც ელოდებათ სამუშაო ადგილებზე დაბრუნების შემთხვევაში, თუმცა ისინი მზად არიან ამისათვის. აი ეს ყველაფერი, ეს კონკრეტული შემთხვევა ალბათ გვაჩვენებს სახელმწიფოს უსუსურებას და ჩავარდნას აბსოლუტურად მისი პოლიტიკის, რამე თუ რომ არა ეს ერთადერთი შახტა, რომელიც არის თავის მხრივ ძალიან საშიში და ძალიან ორიენტირებული ადამიანების აბსოლუტურ მოხმარებაზე, მათი სიცოცხლის ხარჯზეც კი ადამიანები მაცხოვრებლები დარჩებოდნენ შიმშილის პირას და სიღარიბის პირას. ამას აცნობიერებს ყველა მოსახლე, ვინც ცხოვრობს ტყიბულში. თუმცა ჩვენ რასაც ვამბობდით და ზუსტადაც ტყიბულის შემთხვევას არ განვიხილავთ როგორც ერთი კონკრეტული ქალაქის შემთხვევას, ეს არის ინდუსტრიული ქალაქი, რომელსაც სჭირდებოდა მისი ეკონომიკური განვითარების ალტერნატიული გეგმა და ხედვა ამ წლების მანძილზე, რომელიც იქნებოდა დაფუძნებული იმგვარ პოლიტიკას, რომ ქალაქში გაჩენილიყო ახალი სამუშაო ადგილები, წაეხალისებინა სახელმწიფოს ბიზნესი იმ კუთხით, რომ სხვა სამუშაო ალტერნატიული სამსახური შეეთავაზებინა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. თუმცა ამ პერიოდამდე წლების მანძილზე შახტა რჩება ერთადერთი დასაქმების ადგილი ადგილობრივებისთვის და ბუნებრივია, მე მესმის რთულია, თუმცა მესმის ის მოთხოვნები, რასაც ისინი აჟღერებენ აქციებზე, ან გულისხმობ შახტების არ დახურვის შემთხვევებს. რაც შეეხება სახელმწიფოს მიმართ ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება რამდენიმე დღის წინ ორი ძირითადი მოთხოვნით.
პირველი ეს არის
საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში, რომელიც გამოიძიებს არამხოლოდ ამ, არამედ ყველა მომხდარ შემთხვევას ტყიბულის შახტებში და გამოავლენს აბსოლუტურად ყველა დამნაშავეს, იმიტომ რომ აქა უკვე შეუძლებელია შემთხვევებზე და უბედურ შემთხვევებზე საუბარი. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ყველა უსაფრთხოების ბაზე პასუხისმგებელი პირი და არა მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირები, შახტები ის კომპანიაში აცნობიერებენ რაზე აწერენ ხელს, როცა კონკრეტულ ბრძანებებს გასცემენ, კონკრეტული აფეთქების დავალებებს გასცემენ. ჩვენ ვიცით, რომ ერთსა და იმავე უბანზე განხორციელდა ეს ორივე შემთხვევა, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევები აღარ არის უკვე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების შემთხვევები, მხოლოდ ქვედა რგოლის, როგორც ხდება ხოლმე ძირითად შემთხვევებში, ასეთ შემთხვევებში ისჯებიან თუ ისჯებიან იშვიათ შემთხვევებში ისე ქვედა რგოლის მენეჯმენტი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა აღარ არის მხოლოდ ამგვარი რგოლის პასუხისმგებლობა და ეს არის კომპანიის ხელმძღვანელების პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაც, რომელმაც ამ წლების მანძილზე ვერ შექმნა სახელმწიფოში პრევენციის სისტემა, პრევენციული მექანიზმის სისტემა. ამას რას გულისხმობთ? ეს არის რა თქმა უნდა კანონი, კანონმდებლობა, რომელსაც ამდენი ხანი ვითხოვთ და რა თქმა უნდა მექანიზმი შრომის ინსპექციის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა 100%, თუმცა და ვერა, მაგრამ დაასხვევდა ამგვარ ფატალურ შემთხვევების არსებობას.
სვენელისთვის კიდევ უფრო ნათელი რომ იყოს სიმწვავე, არ სჭირდება ამას გამწვავება, მაგრამ მაინც მხოლოდ გასულ სამთვეში, ეს არის ტყიბულში, მხოლოდ ტყიბულში მომხდარი მესამე საწარმო შემთხვევა, რომელსაც 12 ადამიანი ემსხვერპლა და 9 ადამიანი არის ძიმედ დაშავებული. და კიდევ ამბობ გუშინდელი ინფორმაციით, 16 ივლისის შემთხვევის დროს დაშავებულ 6 დაშავებული ადამიანიდან 2-ის მდგომარეობა ძიმედ ფასდებოდა გუშინდელი მდგომარეობით. ეს არის ძალიან მძიმე სტატისტიკა საქართველოსთვის, მით უმეტეს ერთი კონკრეტული ქალაქისთვის და ერთი კონკრეტული საწარმოსთვის. თქვენ ითხოვთ და 16 ივლისზე გააკეთა ეს განცხადება თქვენი ორგანიზაციის EMC-ის წარმომადგენელმა ლინა ღვინიანიძემ და ასევე SAIA-ს ხელმძღვანელმა სულხან სალაძემ. მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ ამ განცხადებას ხელს აწერენ გარდა SAIA-სი და EMC-სა ორგანიზაციები: კონსტიტუციის 52 მუხლი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, სოლიდარობის ქსელი, მშრომელთა ცენტრი, ახალგაზრდა სოციალისტები, თანასწორობის მოძრაობა, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი, კავკასიური სახლი. შესაძლებელი არის თუ არა კიდევ სხვა ორგანიზაციები თუ შეუერთდნენ და ვინ არიან კიდევ, იმიტომ რომ კითხვა მინდა ერთი დავსვა ამაზე დაფუძნებით.
როგორც ვიცი, ზუსტად არ მახსოვს, თუმცა 10-მდე ორგანიზაცია თუ შეიძლება მეტიც შეუერთდა ჩვენს განცხადებას არ პრეს კონფერენციის შემდგომ, რომელიც გააკეთდა. ზუსტად ვერ ჩამოგითვლით ყველა მათგანს, რომელი შეუერთდა, თუმცა თქვენი კითხვით
დავამატე. არის ორგანიზაციები აქ, რომლებიც უფრო ითვლებიან უფრო მეტად, როგორ ვთქვა, მემარცხენე ტიპის ორგანიზაციებად, ხომ არ ვცდები, ანუ ეს არის მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება. რაც არის უცნაური იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ის შემთხვევა და ის სურათი და ის მდგომარეობა, როცა ეს არ უნდა იყოს აქტუალური აბსოლუტურად, რადგან აქ აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, ვთქვათ, ვინ უფრო მემარცხენე, ესე ვთქვათ, ფასეულობებს მისდევს და ვინ უფრო მემარჯვენე შეხედულებების არის. ქალბატონელა, მოგცემ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ ჩემს ამ ესე ვთქვათ რეპლიკა, თუ რაც გნებავთ დავარქვათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ მას მოვუსმინოთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. მე კალბატონელა, თქვენ თამახს ორი შეკითხვა კერძოთ. პირველი ეხება იმას, თუ რომ იყოს გამოძიებული მეთანის ბიზნეს გამოყენების საშუალება არსებული ხელმძღვანელობასთან მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ისტორიული ფაქტებია, რომ ხანდახან ხოლმე სპეციალურად მეთანით სავსე უბნებზე შეყავდათ ხოლმე მუშები, რომ აფეთქებას ამ დროს აქვს ძალიან დიდი ეფექტი. იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო იაფიჭდება ნაშალის ჩამოტანა, ვიდრე უმეთანო სექტორში. ამიგით რა შესაძლებლობთ, ეს არის ძალიან დიდ რისკ ფაქტორთან დაკავშირებული. იქ ზომა უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ მეთანის გამოყენება შეიძლება ასევე ბიზნესისთვისაც. ეს უნდა იყოს გამოძიებული, აი მიდიოდა თუ არა ხე ადგილობრივი მმართველობა აი ამ დარგვაზე და რისკის ფაქტორებზე მიყვება თუ არა თანამშრომლები, რომლის სიკვდილის საფასურად ისქელებდა GPS. და მეორე, მე ვერ გავიგე ერთი რაღაცა პროფკავშირებთან მიმართებაში, რომლებიც მარტო პრეტენზიებს აკეთებენ და არაფერს აკეთებენ თანამედროვე ტექნოლოგიას, ტექნოლოგიებთან მიმართებაში. აი რო შეხვიდეთ გუგლში ივანიშვილის მაიბახზე ბევრად იაფეხის ის თანამედროვე პნევმატური სანგრევი დისტანციური მართვის საშუალებები, რომელთაც შეიძლება მგრეველი მუშების ჩანაცვლება და შორიდან ნგრევა იმისი. რამდენიმე შეიძლება იყიდო მაიბახის ფახში, ფახში და ჩამოიტანო და იმას ვერანაირად გავამართლებ, რომ პროფკავშირების თანამშრომლები ეძახიან კიმატრამო ბიზნესმენსო, მე ეს ძირადღირებული დანადგარო გაუფუჭდესო, ხო მაინც რისკიაო და ეხლა ვერ გავიგე ხა. მითხარ ერთი ბიზნესი ევროპაში, რომელიც ადამიანის სიკვდილის ხარჯზე აკეთებს ამდენ ფულს წლის განმავლობაში, რამდენი კაცი უნდა მოკლეს და არ აძლევენ იმ ბიზნესმენს მართლს, განა დამლაგებელს ამ ბუღალტერს ან ვინმე მოსამსახურეს პასუხისგებაში იმ ინჟინერთან ერთად, რომელიც მას ეხმარება მოსახლეობის სიკვდილის ხარჯზე. ეს იქნება ადგილობრივი თუ ემიგრანტი მნიშვნელობა აქვს ფულის კეთებაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. პროფკავშირების პროფკავშირების წარმომადგენელი იქნება გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ლელა თავის მხრივ გიპასუხებთ როგორც იურისტი, ადგილობრივი ხელისუფლებაც ახსენა თუ არ ცდები მსმენელმა და მისი პასუხისგებლობის ნაწილიც გისმენთ.
მოკლედ რაც შეეხება პირველ საკითხს, ეს მეთანის გაჟონვა, ესე იყო ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც ამ შემთხვევაზე სახელდებოდა
ძალიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იყო თავიდან.
იყო, იმიტომ რომ აშკარად ეტყობოდათ დაშავებულებსაც და გარდაცვლილებსაც დამწრობის კვალი, განსხვავებით პირველი შემთხვევისგან, როცა ძალიან ცხადი არ იყო და იქ სამთო დარტყმის ვერსიაც ვითარდებოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ გვაქვს ის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება. ოფიციალურად არნერი წვდომა არავის გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა თქმა უნდა არ აქვს მომხდარ ადგილთან დაკავშირებით საწარმოს გულისხმობ, თუმცა ძალიან საგულისხმოა ისიც, რომ მუშები მათ შორის და ასევე ერთ-ერთი გარდაცვლილი შვილის ინტერვიუები ვნახე, რომელიც ძალიან ცხადად საუბრობს წარმოების წესის დარღვევაზე, ანუ აქ გულისხმობ იმას, რომ აფეთქებითი სამუშაოები განსხვავებული წესით ხდებოდაო და განსხვავებულად ხდებოდა ამის ფორმება დოკუმენტურად. ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომელთაც ვფიქრობ, რომ უნდა დაინტერესდეს. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სწორედ აი ამ დარღვევებზე და ასეთ სისტემურ დარღვევებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება და არა კონკრეტულ ერთ შემთხვევაზე და მათ ამ შემთხვევის დროს გამოკვეთილ ბრალეულობაზე. ნამდვილად ვეთანხმები ასევე მაყურებელს იმაში, ჩვენს მსმენელს, რომელმაც ახსენა ტექნოლოგიები და ჩვენ მანამდეც წლების მანძილზე გვაქვს რა თქმა უნდა კონტაქტი ამ შახტებში დასაქმებულ პირებთან და ვიღებთ მათგან გარკვეული ინფორმაციებს. მათივე მოწოდებული ინფორმაციით წარმოების წესი, რომლითაც ხდება ქვანახშირის მოპოვება და ტექნოლოგიები, არის საბჭოთა ძალიან მოძველებული და ბუნებრივია, რომ მოდერნიზებული ტექნიკის, ასე ვთქვათ, მოდერნიზება რაიმე ტიპის განახლება ამ საწარმოში არ მომხდარა. მათ შორის, როგორც გავიგეთ ასევე მედიით გავრცელებული ინფორმაციით, საუბრობს საწარმო იმაზე, რომ მან მეთანის კონცენტრატის, ასე ვთქვათ, გამზომი მოწყობილობები დააყენა კონკრეტულ უბნებზე და მათ შორის
პერსონალური ინფორმაცია.
თუმცა აი ამ შემთხვევის დროს რამოდენიმე ინტერვიუ ნახე, როცა არ არაჩვენა მეთანის გაჟონვა, ანუ ეს არ ვიცი ტექნიკა იყო ძველი წყობიდან გამოსული თუ ასე შემდეგ. თუმცა ფაქტი ერთია, წარმოების წესი, რომლითაც ხდება ტყიბული შახტებში ქვანახშირის მოპოვება, არის ძველი მოძველებული სიცოცხლისთვის საშიში და არაერთხელ დავრწმუნდით ძალიან ცუდი მაგალითებით და ტექნიკა იარაღები არის აბსოლუტურად ძველი და გამხშირ შემთხვევაში გამოსული წყობიდან.
ის რასაც თქვენ ბრძანებთ არ არის სიახლე, ხომ? არც თქვენთვის, მით უმეტეს არც ტყიბულში მცხოვრები და შახტებში მომუშავე ადამიანებისთვის, არც საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ რა და ეს ტექნიკური მდგომარეობა და ეს მოძველებული, ასე ვთქვათ, ყველაფერი აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურა, ამ ტიპის ინფორმაცია კი შეისწავლებოდა და ვრცელდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, მათ შორის ბოლო გულისხმობ უფრო სწორად აპრილის შემთხვევას, როცა 6 ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ კიდევ იყო ერთი შემთხვევა, 2 ადამიანი ემსხვერპლა და ეს ყველაფერი იყო ცნობილი. ახლა უყურეთ რა ხდება. მემეს არ ვიცი უბრალოდ როგორ შეიძლება ეს დაალაგდეს სამართლებრივად. ახლა კეთდება ასეთი განცხადებები, თქვენთვის ცნობილია და მსმენელის ნაწილისთვისაც ბუნებრივია, რომ ეს საწარმო მფლობელისთვის არ იყო საინტერესო, არ იყო მომგებიანი, ეს იყო ერთგვარი სოციალური პროექტი, ბიზნეს ომბუდსმენმა განაცხადა გუშინ, რომ ეს თითქოს კომპანიის რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიებასავით გამოდის. ზარალზე მუშაობს უკვე 12 წელიაო ბიზნეს ომბუდსმენმა თქვა და შეჩერება ამ სიტუაციაში ოპერირების ამ შახტის არის ოპტიმალური გადაწყვეტილება. ასევე ჩემი კოლეგა გუშინ ცდილობდა გაერკვია თუ როგორ ნაწილდება ამ ეტაპზე პასუხისმგებლობები და თქვა დავალებები მას შემდეგ რაც გაჩერდა ეს, ვინა უნაზღაურებს ასე ვთქვა განაცდურს დასაქმებულებს ამ შახტში და ვერ ვიპოვნეთ მართალი გითხრათ ბოლო ადრესატი. პრემიერის ადმინისტრაციას მიმართა ჩემმა კოლეგამ და გადაამისამართეს ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც განმარტება მიიღო, რომ დაწყებულია ხელფასის ანაზღაურების საკითხზე მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსა და კომპანიას შორის. რა ტიპის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამ საკითხს არ უპასუხა ეკონომიკის სამინისტრომ. კომპანიის თვითონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი აცხადებდნენ, რომ მათთვის უცნობია დაიწყო თუ არა სამინისტროს და კომპანიას შორის რაიმე მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ასეთი ინფორმაცია მეტ შფოთვას და უნდობლობას უჩენს კიდევ იმ ადამიანებს, ვინც არიან დღეს დასაქმებულები ტყიბულში. რა ვინ ვის შეიძლება მოსთხოვოს პასუხი ასეთ ვითარებაში?
კი, პირველ რიგში იმ ბიზნეს ომბუდსმენის განცხადებას გამოეხმაურები და ქველმოქმედებას, რამდენად შეიძლება გჯეროდეს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ქველმოქმედებას ეწეოდნენ, როცა ოპერირებდნენ ტყიბულის შახტებში და მაშინ რა ინტერესი ჰქონდათ ამ წლების მანძილზე, როცა ისინი ამდენ ფულს ხარჯავდნენ, როგორც თვითონ ამბობენ. ჩემთვის ცოტა გაუგებარი და ბუნდოვანია, მით უმეტეს, როცა პირდაპირ შეხება არ გვაქვს ხო ყველა იმ ფინანსურ ანგარიშებთან თუ შემოს საულებთან, როგორ რა მოგებაზე მუშაობდა თუ წაგებაზე კომპანია. მე ნამდვილად არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს დეტალები, თუმცა ძალიან საინტერესოა. თუმცა ნაკლებად ალბათ ჩემთვისაც და არ ვიცი ადამიანებისთვის ნაკლებად დამაჯერებელი იქნება, რამდენად ქველმოქმედები არიან კომპანიის ხელმძღვანელობა, როცა ამგვარი ფატალური შედეგების ხარჯზე მაინც აგრძელებდნენ. ჩემთვის მაგალითად პირველი კითხვა რაც ჩნდება არის ის, რატომ არ შეაჩერა სახელმწიფომ და კომპანია მოქმედება 4 აპრილს ფუნქციონირება, ან მას შემდგომ, თუ ეს საჭირო იყო რაღაც ძალიან ძიმე შედეგების დადგომა, ანუ არ ვიცი, ცოტა ბუნდოვანი და ალოგიკურია.
ხო, ანუ ასეთ როგორ თქვა პროცესს დაარქვა სოციალური პროექტი.
ხო, ცოტა
რისფას
ეს არასწორია. არასწორია მინიმუმ მით უმეტეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებისგან და ჩემთვის მაგალითად ეს არის ნიშანი ამ წლების მანძილზე, როგორ არის სახელმწიფო ისე ბიზნესის ლობისტი და საზოგადოებაში ასე ვთქვათ მისი იერსახის თუ რაღაც იმიჯის შენარჩუნების მცდელობად მიმაჩნია ეს განცხადება, რომ GIG რომლის კისერზეც ნამდვილად არის ამდენი ადამიანის სიცოცხლე და საქმებული სიცოცხლე, მაინც როგორ ცდილობს სახელმწიფო შეუნარჩუნოს მას იმიჯი როგორც კარგი ბიზნეს ოპერატორის და თურმე ის ქველმოქმედებას ეწევა ტყიბულში. ხო, აი ეს ძალიან არასწორი განცხადება ჩემი აზრით ბიზნეს ომბუდსმენის მხრიდან. თუმცა ესეთი შემთხვევები ჩვენ არაერთი გვახსოვს იგივე კანონ პროექტის განხილვის პროცესში, როდესაც სახელმწიფო აბსოლუტურად ბიზნეს ინტერესების გამტარებელ უწყებად გვევლინებოდა იგივე ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ცდილობდა დასუსტებული კანონ პროექტი კიდევ უფრო დაესუსტებინა პარლამენტში შესვლის დროს, შრომის უსაფრთხოების კანონს გულისხმობ. მამასობაში მეორე კითხვა.
ჩვენ ასევე მოვის მსმენელის
პასუხისმგებლობის საკითხთან დაკავშირებით. კი, პირველ რიგში ვის
რა შეიძლება მოსთხოვოს?
პირველ რიგში ეს არის აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული ყველა ის დარღვევა, რომელიც არამხოლოდ ამ კონკრეტულ მოვლენას და კონკრეტულ შემთხვევის გარშემო იყო, არამედ ყველა ის დარღვევა, რომელიც ამ წლების მანძილზე, მათ შორის მოწარმოების წესიდან დაწყებული ყველა იმ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით დამთავრებული, რაც ხდებოდა კომპანიაში, აუცილებლად უნდა იქნან დასჯილები კომპანიაზე პასუხისმგებელი პირები და გამოძიებამ სწორედ ეს პირები უნდა გამოავლინოს. როგორც წესი, როცა იწყება გამოძიება, ახსენე კიდეც უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი კონკრეტ ქვედა რგოლის მენეჯმენტი არის როგორც წესი.
შენებლობების შემთხვევაში ცასა ხდებოდა.
ესეა და სტატისტიკა მაგალითად აი წამოვიდეს სტატისტიკა. კი, სტატისტიკა წამოვიდა მაგალითად 2017 წელს წარმოებაში უბედური შემთხვევების შედეგად გამოძიება დაიწყეს 128 შემთხვევაში. და 128-დან მხოლოდ 11 გადავიდა სასამართლოში. და ამ სასამართლოში 90 საქმე განიხილა სულ ძველებიც მათ შორის სასამართლომ და ამ 90-დან 72% შემთხვევაში ეს არის 65 საქმე არსებითი განხილვის გარეშე დასრულდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად არ გამოვლინდა ვინ არის პასუხისგებელი პირი. დამნაშავე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ ეს რა თქმა უნდა აი სტატისტიკა როცა ადამიანების ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის დარღვევა მოყვა ან გარდაცვალება შედეგად და დანარჩა შემთხვევაში მაგალითად არის რამოდენიმე 20 საქმეზე შეწყდა სრულად წარმოება და სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ 3 შემთხვევაში განისაზღვრა დანარჩენ შემთხვევაში როგორც წესი ეს არის საპროცესო შეთანხმება ახდევინებენ ფულად ახას 500-დან 5000 ლარამდე
და ასევე ხო დაასრულეთ და
კი ეს არის სტატისტიკა რომელიც მინდოდა მეთქვა ნამდვილად
ასევე არაერთხელ ითქვა რომ და ითქვა ამ კონტექსტში რომ გვესმის დაზარალებული თქვათ მეშახტის თუ დაღუპული მეშახტის ოჯახების როცა ისინი ნაკლებად არიან დაინტერესებული თავიანთი სოციალური მდგომარეობის გამო თქვა კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობით სრულფასოვნად რომ აგოს პასუხი თქვა მან ვინც ვისაც მიუძღვის დანაშაული მომხდარში ვიდრე მათ ურჩევნიათ მიიღონ კომპენსაცია რომელსაც მას კომპანიას თავაზობს და ეს სტატისტიკა მნიშვნელოვან წილად ამის ბრალიც არისო. არავინ კიცხავს თქვა ამ ოჯახებს, მაგრამ ერთ-ერთ მიზეზად ესეც სახელდება.
კიცით როგორ არის როცა გამოძიება იწყება.
ის შემთხვევაშიც ბოდიშს გიხდით თუკი დაზარალებულის ან დაღუპულის ოჯახი მიიღებს კომპენსაციას კომპანიისგან ეს რატომ გამორიცხავს როგორც იურისდიკციის კითხვის პასუხისგებლობას.
ეგ უნდა მეთქვა ნამდვილად, როცა ხდება დანაშაული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ბრალმდებელ მხარედ არის სახელმწიფო წარმოადგენილი სასამართლოში, მან უნდა შეაგროვოს ყველა მტკიცებულება და მოითხოვოს კონკრეტული პირების დასჯა, რომელიც ამ დანაშაულში, რომელთაც ამ დანაშაულში უძღვის ბრალი. სწორედ აქ არის ესეთი გადანაწილება, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორის მხრივ კომპანია, რომელსაც ან მისი ქვედა რგოლის მენეჯმენტი თუ ზედა რგოლის მენეჯმენტი ვიზა გადაწყდება ჯოხი ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ძირითადად ქვედა რგოლზე არიან მათი ინტერესების ესე ვთქვათ შეპირისპირება ხდება აქ პირდაპირ და უშუალო მონაწილე დარგვევლინება დაზარალებულის ოჯახი მათ შეუძლიათ უბრალოდ ზიანის ანაზღაურება მოითხოვონ კომპანიისგან თუ კომპანიისგან, რასაც როგორც წესი არაკეთებენ, იმიტომ რომ კომპანია ყოველთვის წინასწარ მოლაპარაკებებით, რაღაც თანხის გადახდით აგვარებს ამ საქმეს, ასე ვთქვათ, და შეთანხმების შემდგომ სრულდება ეს საკითხი და როგორც წესი სასამართლოში არ მიდის ასეთი შემთხვევები და მანამდე ხდება მორიგება მხარეებს შორის, ანუ ერთის მხრივ დაზარალებულის ოჯახს შორის და მეორის მხრივ კომპანიას შორის.
ანუ ასეთ ვითარებაში, როცა ასეთი განსაკუთრებით როცა ასეთი ტრაგიკული დასასრული აქვს ავარიას შახტში, როცა მსხვერპლია, როცა ძიმე დაშავებულები არიან, საერთოდ რომ არ იჩივლოს არც ერთმა ოჯახმა, მაინც ხომ არის იმის აუცილებლობა, რომ გამოძიებული იყოს და გამოვლენილი.
რა თქმა უნდა, ეს არის დანაშაულის ფაქტი, რომელიც თავისთავად არსებობს და მასზე რეაგირების ვალდებულება გააჩნია საგამოძიებო უწყებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საერთოდ აღარ არის მოკლედ ინფორმაციის მიწოდება დანაშაულთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან გასაჯაროებული დანაშაული, რომელიც ხდება შემთხვევები და მასზე პირდაპირი რეაგირების ვალდებულება აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს არის გამოძიება როგორც წესი მიდის დაბალი რგოლის მენეჯმენტზე და მათზე ხდება მთელი ამ გადაბრალება და პასუხისმგებლობის აღება.
და ერთი საკითხი არის კიდევ, რაზეც აუცილებლად მინდა კითხოთ. სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, ლელა გუშიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. ვლაპარაკობთ სამართლებრივ მხარეზე და პასუხისმგებლობების განაწილებაზე ისეთი შემთხვევების დროს და სამწუხაროდ უკვე ძალიან გახშირდა ეს შემთხვევები, როგორიც მოხდა ბოლოს 16 ივლისს გამთენიისას და ლაპარაკობთ იმ ვითარებ იმ განცხადებების ფონზე, რომლებსაც აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და არ შემიძლია 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ შემიძლია არ კითხოთ ის იმ პროცესის შესახებ, შემიძლია ასე ვთქვა, რომელშიც თქვენ ძალიან აქტიურები იყავით, რამდენადაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეძლო, როცა საქმე ეხებოდა კანონმდებლობაში ცვლილებას და თქვენ ახლა ახსენეთ კიდეც. 16 ივლისზე პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა იყო, რომელზეც წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ტყიბულში დაღუპულების ხსოვნას და პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მთავრობასთან დაიწყებდა იმავე დღეს ქმედით იზომების მისაღებად კონსულტაციებს, რათა ესეთი ტრაგედია აღარ განმეორდესო და აღნიშნა აგრეთვე, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობას ყოველთვის სწორი პოზიცია ჰქონდა მათ შორის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობისას, თუმცა მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ხისტმა პოზიციამ არ მიცა სწორი ზომების მიღების საშუალება უმრავლესობას. და მას შემდეგ დაზუსტება სთხოვეს ჟურნალისტებმა კობახიძეს სხდომის შემდეგ და მან განაცხადა, როცა ჩვენ განვიხილავდით შესაბამის მუხს საკონსტიტუციო კომისიაში, სურვილი იყო, რომ მაქსიმალურად გაგვემკაცრებინა ჩანაწერები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. არც ეს პროცესია თქვენთვის უცხო და ასე ვთქვათ შორეული. კომისიას ჩამოყალიბებული პოზიცია ჰქონდა, თუმცა მთავრობის ხელმძღვანელობამ საკმაოდ ხისტი პოზიცია დაიკავა. ჩვენ მაშინ ანგარიში გავუწიეთ, რაც ვფიქრობ არასწორი კომპრომისი იყო და ეს საზოგადოების მხრიდან პროტესტის მიზეზიც გახდა, გაიხსენა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 16 ივლისს. და მის თulis რომ შრომის უსაფრთხოების კანონმა სტატუსი უნდა შეიცვალოს და გახდეს ორგანული კანონი, რაც გაუმჯობესებს დაცვის სტანდარტს, უნდა შეიცვალოს კანონის შინაარსიც, დაწყებულია მუშაობა და სექტემბერში აუცილებლად იქნება მიღებული ამ კანონის ახალი ვარიანტი. აი ამ ბოლო პროცესზე თუ გაქვთ ინფორმაცია, ეს ერთი. და მეორე, მე კი მახსოვს ზუსტადაც, რომ ის უფლებადამცველები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სპეციალისტები, ვინც თვლიდნენ, რომ შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა არის გასაუმჯობესებელი და გასამკაცრებელი, სწორედაც ამას ამბობდით, რაც ახლა რაღაცნაირად ცოტა ისე აღიარა, ოღონდ თითქოს პასუხისგებლობის შემსუბუქების მიზნით პარლამენტის სპიკერმა.
კი, რამოდენიმე რაღაც წაკითხვა შეიძლება ამ განცხადებინას სინამდვილეში. ერთი ეს არის ძალთა გადანაწილება, ესე ვთქვათ, კანონ პროექტი, რომელიც უნდა იწერებოდეს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, და პარლამენტი უნდა იყოს მთავარი რგოლი, ვინც ამ კანონის სიძლიერეს სისუსტეს განსაზღვროს, სინამდვილეში ამას აკეთებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არ იყო უცხო, თუმცა და ეს ძალიან კარგად გვესმოდა ეკონომიკის სამინისტროს მაგალითსა, როგორ ვერ მოხდა მაგალითად შეთანხმება ჯანდაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის, აი ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე, და მაშინ შეიცვალა სწორედ ეკონომიკის მინისტრი ამ კანონის წერის პროცესში და იყო აბსოლუტური 8-თვიანი პაუზა ამ კანონის წერის დროს სამუშაო ჯგუფში, როცა ვერ მოხერხდა ვერანაირი წინსვლა და შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებზე. ეს იყო მანამდე შეთანხმებული საკითხები ეკონომიკის მინისტრთან. თუმცა მეორეს მხრივ ძალიან ცუდია, თუ ეს არის მცდელობა და არის მცდელობა ჩემი აზრით, მთელი ეს შრომის პოლიტიკა და მარტო ეს ხო არ არის ტყიბული შემთხვევაში უსაფრთხოების პოლიტიკა დაბრალდეს ერთ კონკრეტულ პრემიერს, რომელიც რომელამდეც ამთავრობას კიდევ სხვა პრემიერები ყავდა, ხო? ამიტომ ჩვენ ესე კონკრეტულად ჩემი აზრით არასწორია.
ასევე კანონის მიღებაზე საბოლოოდ მშინაარსზე პასუხს აგებს კანონმდებელი.
რა თქმა უნდა, პარლამენტი, რა თქმა უნდა, და არანაირი კომპრომისი მითუმეტეს ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ ეს ასე იყო, ეს არც უნდა ეთქვა ალბათ. თავმჯდომარეს, ხო? თუმცა,
ერთი რამე მინაკითხო, ჩანდა ეს დრო კი აღარ ხრჩება, წუთი და რაღაც ხრჩება. ჩანდა ეს წინააღმდეგობა თუ დაპირისპირება რის და რა რაღაცა კომპრომისი კანონმდებლებსა და
ჩვენ გამახსოვს მაშინ გავაკეთეთ განცხადება და ძალიან ცხადა თუ საუბრობდით, იმიტომ ეს არ იყო უკვე დაფარული სიტუაცია. ანუ ეს ძალიან ცხადი იყო, რომ ეკონომიკის სამინისტრო იყო წინააღმდეგი მაგალითად კანონის გავრცელების სფეროს და ამბობდა, რომ ძიმე მაუნდა საშიშპირებებიანზე კი არა, მომეტებული საფრთხის შემცვლელ მძიმე მაუნდა საშიშპირებებიან სამუშაოებზე გავრცელოთ მხოლოდ, და მახსოვს ერთ-ერთი სესია, როდესაც საერთოდ არ მოვიდა ეკონომიკის სამინისტროს წარმოადგენელი პარლამენტში, როცა ჩვენ ყველანი ველოდებოდით ამ სამუშაო ჯგუფის ბოლო ფინალურ შეხვედრაზე და ფიქრობ, რომ ალბათ რეაქცია, რომელიც იყო პარლამენტში, არ იყო საკმარისი, მხოლოდ ერთეული დეპუტატები უჭერდნენ ხარს.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, რა ჩანდა კანონმდებლების პოზიცია, როგორ ჩანდა მაშინ?
კი, ანუ სამუშაო ჯგუფს
თავის თავს გადააბიჯეს კომპ კომპრომისისთვის,
აი ეს სიტუაცია. ხო, არ ვიცი, ეს ალბათ იყო ნამდვილად კი ეგეთი შემთხვევა, იმიტომ რომ არ უნდა მომხდარიყო ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, მე ვერ გეტყვით რომ აი თუნდაც ეს კანონი ყველა ვრცელ სფეროზე გავრცელებულიყო, რამე შეცვლი და ტყიბული შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცესია შრომის უსაფრთხოების პრევენცია ქვეყანაში და ამას არ სჭირდება მხოლოდ დაწერილი კანონი ფურცელზე, თუმცა ეს პროცესი არის დასაწყები და ამ ხელისუფლებას ალბათ გაცილებით ადრე უნდა გაეაზრებინა ამ პროცესის საჭიროება და მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, როცა ასეთი მასშტაბურია პრობლემა, გაცილებით ადრე უნდა დაეწყო კანონზეც მუშაობა იმისთვის, რომ შეექმნა რეალური ინსპექცია, შრომის ინსპექცია, რომელსაც გაცილებით ბევრი წელი სჭირდება კიდევ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად გამართული სტრუქტურა ჩამოაყალიბო, ყავდეს ძალიან კარგი კადრები, იმიტომ რომ აი მტყიბული შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ექსპერტები ვერ მოუწევდნენ ქვეყანაში, რომლებიც იტყოდნენ რა მოხდა, ან რა შეიძლება მომხდარიყო, იმდენად დიდი საჭიროება და ესე ვთქვათ,
დღესაც ელოდებიან უცხო ექსპერტებს, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეს უნდა ჩამოვიდნენ.
გაკეთეს განცხადება
ევროპიდან, დასავლეთ ევროპიდან უკაცრავად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მომბრძანებისთვის, დროებით გემშვიდობით. ლელა გუშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გავაგრძელებთ ტყიბულზე საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილშიც ახალი ამბების შემდეგ. 11-ის ნახევარი ახლა საქართველოში. ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ფილარმონიაში ოფიციალურად გაიხსნა ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალური სამიტი. მასში მონაწილეობენ პარტნიორობის წევრი 76 ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, სახელმწიფოს მეთაურები, მთავრობის და პარლამენტის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო მისიის და მედიის წარმომადგენლები. ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალური სამიტის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბაღდაძე. ასევე ღია მართლობის პარტნიორობის აღმასრულებელმა დირექტორმა სანჯეი პრადანმა და პარტნიორობის თანათავმჯდომარემ სამოქალაქო საზოგადოებიდან მუკელანი დიმბამ. საპრეზიდენტო მაღალი დონის პანელს კი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გახსნის შრი-ლანკის პრეზიდენტთან ერთად. 2017 წლიდან სწორედ საქართველოა ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა. მანეს პოსტი საფრანგეთისგან გადაიბარა. თავად ინიციატივა 2011 წელს დააფუძნეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრაზილიის პრეზიდენტებმა და ამ ინიციატივის მიზანია თავრობების მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მოქალაქე და სასიკეთოთ. დღეს დილი თბილისში პრესკონფერენცია გამართა ჰუმანოიდმა რობოტმა სოფიამ, რომელიც საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მოწვევით ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალურ სამიტში მონაწილეობისთვის ჩამოვიდა. სოფიამ განაცხადა, რომ მოსწონს საქართველოში ყოფნა, ქართული დამწერლობა და პარლამენტის შუშის გუმბათიანი შენობის არქიტექტურა. შეკითხვას მოსწონს თუ არა ქალად ყოფნა, სოფიამ უპასუხა, რომ მოსწონს საკუთარი თავის ქალად იდენტიფიცირება. ბევრ შეკითხვას უსვამენ ქალთა უფლებების შესახებ და მოხარულია, რომ აქვს შესაძლებლობა აზრი თანასწორობის პირობებში გამოთქვას. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ხელოვნურმა ინტელექტმა ისეთ ახალგაზრდა დემოკრატიას, როგორიც საქართველოა, რობოტმა სოფიამ უპასუხა, წარმოიდგინე, ჭკვიანი ქალაქების საქართველოში უამრავი საშუალების გამოყენება შეიძლება იმისთვის, რომ ქალაქებმა უფრო შედეგიანად იმუშაონ. ტექნოლოგია შეუძლია გაუმჯობესოს მომსახურება, ამაღლოს ცხოვრების დონე მოქალაქეებისთვის და შექმნას უფრო მდგრადი პრაქტიკა, განსაკუთრებით ენერგიის გამოყენების კუთხით. დღეს სოფია მიესალმება ღია მართლობის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეებს და ჩაერთვება საპანელო დისკუსიაში სახელმწიფო სერვისების შესახებ. რობოტი სოფია ასევე ეწვევა თბილისის იუსტიციის სახლს, სადაც სტუდენტებს და ჟურნალისტებს შეხვდება. კომპანია Henson Robotics-ის მიერ შექმნილი ჰუმანოიდი რობოტი სოფია მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული რობოტია, მას 60-ზე მეტი ემოციის გამოხატვა შეუძლია. მამუკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი ვიზიტით დღეს ბრიუსელს ეწვევა. დღესვე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. ამ შეხვედრის შემდეგ ისინი პრესისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს. ბრიუსელში ორდღიანი სამუშაო ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის სამეფოს ვიცე-პრემიერთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, დიდიე რეინდერსთან, ევროკომისართან, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან, ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან ვალდის დომბროვსკისთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში ასევე არიან საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები დავით ზალკალიანი და ლევანი ზორია. ევროკავშირის სასაზღვრო სამსახურის ფრონტექსის მონაცემებით 2018 წლის პირველ ნახევარში არალეგალური მიგრანტების მიერ ევროკავშირის საზღვრების გადაკვეთის შემთხვევები ორჯერ შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. წლის პირველ 6 თვეში აღრიცხულია საზღვრების არალეგალურად გადაკვეთის 60,430 ფაქტი. ფრონტექსის ცნობით, ივნისში არალეგალური მიგრაციის ყველაზე პოპულარული მარშრუტი იყო ხმელთაშუა ზღვის დასავლეთიდან ესპანეთის მიმართულებით. ესპანეთში არალეგალურად ჩასული მიგრანტების უმრავლესობა მაროკოს, გვინეის და მალის მოქალაქეები არიან.
როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებთ ცოტა ხანში. ველოდებით სტუდიის სტუმარს გიგა ბექაური, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი იქნება ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ ტყიბულში მომხდარზე და არა მხოლოდ ამაზე, ამ ბოლო შემთხვევაზე საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენელთან, გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერ გიგა ბექაურთან ერთად საუბრით. ბატონო გიგა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში მინდა რომ კიდევ ერთხელ სამძიმარი გამოუცხადო გარდაცვლილ დასაქმებულების ოჯახებს და თქვენ იცით რომ ამ მომენტშიც ტყიბულში იმართება აქცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენც კიდევ ერთხელ ვაჟღერებთ იმ თავარ მოთხოვნებს, რომელიც პრინციპში 5 აპრილსაც გავაჟღერეთ და რომელზეც შემდეგ უკვე აი დღეს უკვე კომენტარი გააკეთა პრემიერმა, რომ შახტები უნდა დაიხუროს, თუმცა ეს დახურვა პარნიშნავს იმას, რომ იქ დასაქმებულები დარჩნენ სრულად ასე ვთქვათ მიტოვებულნი და ამ გამოვიწიოთ კიდევ ერთი კატასტროფა, სოციალური კატასტროფა ჩვენი რაღაცა გადაწყვეტილებებით. ამიტომ აუცილებელია, რომ ის მთავარი გაჟღერებული მესიჯი შესრულდეს, რომ კომპენსაციები უმუშევრობის შემწეობა ამ პერიოდის განმავლობაში გაიცემა და ნუ ამას ჭირდება არა მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმება, არამედ წერილობითი დასტური.
დიახ, შემიძლია დაგეთანხმოთ ამაში, ვიტყვი იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში იყო ისიც და სწორედ აი გაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით, სწორედ ამის დაზუსტებას ვცდილობდით გუშინ, ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, თუ ვინ გადაიხდიდა ამ განაცდურს, ვინ აუნაზღაურებდა დასაქმებულებს, ვიდრე თუ საბოლოოდ, თუ ვიდრე, თუ რამდენ ხანსაც არ ვიცი, ვინ აიღებდა პასუხისგებლობას რეალურად ამ ადამიანებზე, მათ ესე ვთქვათ, იმაზე, რომ მათ შეძლონ თავის გატანა, აგერ ვიცით, რომ ამის შიშით, რომ არ აქვთ გარანტირებული და არ აქვთ დაზუსტებული, თუ გადაუხდიან თუ არა, რამდენს ან ვინ გადაუხდის, ადამიანებს აქვთ აღებული სესხები, ვიცით, მათი ანაზღაურება არ იყო ისეთი, რომ ვთქვათ, შეძლებოდათ თვიდან თვემდე ოჯახის რჩენა, ხარჯი ჰქონდათ გაცილებით მეტი მათ და ამიტომ ისინი ამ ეტაპზე, როგორც მე ვიცი, ეწინააღმდეგებიან კიდეც, ხო, ნაწილია ეწინააღმდეგება კიდეც გაჩერებას წარმოების ამის შიშით. მე კიდევ თქვენს გეტყვით, რადგან შეიძლება არ გვისმენდით, გზაში იყავით, დავადგინეთ ის, რომ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამ ჩემი კოლეგა გადაამისამართა ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც მას უთხრეს, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, დაწყებულია მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსა და კომპანიას შორის ამ საკითხზე, ანაზღაურებას რაც ეხება, თუმცა კომპანიაში ვერ დაადასტურეს ეს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში, თქოს, რომ მათთვის უცნობია დაიწყო თუ არა რაიმე მოლაპარაკებები კომპანიასა და სამინისტროს შორის. და ესე ვთქვათ, ასევე არ ვიცით, ჯერ დაზუსტებით შეიძლება თქვენ მეტი იცოდეთ კიდევ კომპანიის წინადადებაზე ხელისუფლების პოზიცია, როცა კომპანიის ხელმძღვანელმა, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ის მზადდა სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა შვილობილი კომპანია საქნახშირი. აი ესეთი ვითარება, რა იცით თქვენ მეტი თუ იცით?
ნუ პირველ რიგში აი საკითხი, თუ რას ითხოვენ დასაქმებულები, დასაქმებულების მოთხოვნა არის ძალიან ლოგიკური, ძალიან პრაგმატული, რომ თუ აღარ იმუშავებს შახტები, როგორ მოგვიწევს, როგორ მოუწევს დასაქმებულებს, რომ გამოყვებონ მათი ოჯახები. ძალიან ლოგიკურია ჩვენ ეს საკითხი, ძალიან დიდი ხანია დაყენებული ყავს ამ დღის წეს რიგში, რომელსაც ვაწვდით ხოლმე ხელისუფლებას, და ეს არის მათ შორის ის, რომ ტყიბულში უნდა არსებობდეს ქალაქის ალტერნატიული განვითარების გეგმა და ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკურად ტყიბული, რაზე უნდა იყოს ის დამოკიდებული, და ჩვენ არ შეიძლება რაღაცა ესეთი ინფანტილური გადაწყვეტლება მივიღოთ, რომ გავაუქმოთ შახტები, იქ ბევრი უბედურება ხდება და სუმორ ჩაღარჩავალთ შახტებში ჩვენ, და ეს გადაწყვეტილება
ისედაც არ ჩავიდოდა, ბევრი თუ კი ექნებოდა ალტერნატივა, ამას ლაპარაკობ.
რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი დეტალი ანაზღაურებაზე, ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობაში არის მითითებული შრომის კოდექსში ასეთი პუნქტი: შრომის უსაფრთხოების თუ დასაქმებული შეამჩნევს, რომ სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების ნორმები არ არის დაცული, მას აქვს უფლება, რომ სამუშაო ადგილზე არ შევიდეს, და კომპანია არის ვალდებული, რომ მას აუნაზღაუროს იძულებითი მოცდენა. იძულებითი მოცდენა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კომპანიის ბრალეულობით არის, რომ დასაქმებულები ვერ ჩადიან დღეს.
მომხდარა ასეთი როდესმე?
ერთადერთი შემთხვევა მე რაც მახსენდება პროფკავშირების ჩართულობით, ეს იყო ზვარეში, როდესაც იქ საგაფიცო, აი საგაფიცო პროცესი დაიწყო ასე, რომ ჩვენ აღარ შევალთ, და დასაბუთება იყო ის, რომ იქ ამ მომენტში ირღვევა შრომის უსაფრთხოების ნორმები, და ასეთი რამდენიმე პრეცედენტი შევქმენით, თუმცა ეს პრეცედენტი უნდა გამოვიყენოთ უფრო ფართოდ, და მათ შორის აი ხარ ვსაუბრობდით, ვისი ვალდებულებაა, რომ აი ეს დღეები ანაზღაურდეს, ეს არის კომპანიის ვალდებულება, რამდენიც არ უნდა ეცადოს ხა კომპანიამ, რომ თითქოს რაღაცა კეთილი გადაწყვეტლებებით გამოდის და თითქოს ხელები დაიბანოს, რომ ჩვენი ბრალი არც აქამდე ყოფილიო და აი თუ გინდათ საერთოდ დაგიტოვებთ ამ
საწარმოს. აქამდე ზარელიანი იყო ბიზნეს ომბუდსმენმა თქვა, რომ ეს სოციალური პროექტი იყო საერთოდაც კომპანიის.
ეს გავრცელებული ის არის თეზისია, მაგრამ
ეს პასუხისგებლობას არ ხსნის.
პასუხისგებლობას არ ხსნის და არ ვიცი ხა რამდენი მოდეში დავითვალოთ მაშინ რამდენი ადამიანი დაიღუპა აი ამ საწარმოში, ამ შახტებში, და აიღოს ჯერ ის პასუხისგებლობა კომპანიამ. უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, შემდეგ უამრავი მოტყუებული ოჯახი, უამრავი დაშინებული ოჯახი და უამრავი დანაშაული, რომელიც იქ არის ჩადენილი. დღეს მე ვერ ჩავთვლი ვერც კეთილნებად, ვერც სანდო გადაწყვეტილებად და ის რაღაცა ბიზნესის მხრიდან გამოსვლას, რომ მოდი დაგითმობთ ჩვენ ამ საწარმოს და თქვენ ამუშავეთო. ძალიან ბუნდოვანია ესეც. Ну, ანაზღაურების საკითხი პრინციპში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ კომპანიის ნაწილი კომპანიამ თავის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს, თუმცა მეორეს მხრივ გასაგებია, რომ სახელმწიფოსაც აქვს აქ თავისი წილი პასუხისმგებლობა. ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე საუბრობთ მანამდეც უმუშევრობის შემწეობის მნიშვნელობაზე და სხვა ტიპის სოციალურ პროექტებზე, რომელსაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს, სახელმწიფოს პასუხი, ანუ ვიცით რაც არის და მთავარი პრობლემაც პრინციპში, რომ მას არ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო თურმე ამისთვის არ არის შექმნილი, რომ ან ყველას მიხედოს და იმას საქმეს ის ძირითად თამაშის წესებს ამკვიდრებს და შემდეგ რომ თვითონ და გადაწყვიტონ. საქმე იმაშია, რომ არ ძირითად თამაშის წესებს არ ამკვიდრებს, რა ძირითად თამაშის წესებს არის დამკვიდრებული ხედავთ, უკვე წელს 11 გარდაცვლილი ყავს შახტებში და ეს არის ბაზარმა რაც დაარეგული რა. ამიტომ ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ აი ეს გაჟღერებული გადაწყვეტილებები არა პიროვნულ იმამდე, რა ქვია, კვირიკაშვილმა რაღაც არ გვაცადა თუ რაღაც მსგავსი, ამ დონეზე არ უნდა დავიდეს. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ აი ეკონომიკური პოლიტიკის რეალური კრიტიკა, რომელიც აქამდე იყო და შევცვალოთ ის ახლებური ხედვებით. მე არ მჯერა არც ერთი პარლამენტარის, რომელიც დღეს გამოდის და იძახის, რომ თურმე მათ უნდათ რაღაცა სიკეთეების მიცემა საზოგადოებისთვის, მაგრამ ვინმე ბუა არსებობდა თურმე პრემიერ ministri
ასეთ კომპრომისზე წავედით და ეს შეცდომა იყო მთავრობასთანო სპიკერმა თქვა.
ხო, არ ცოტა სამარცხინო განცხადებაა, იმიტომ რომ პრემიერი უკვე შეცვლილი იყო, როგორც მე ვიცი. შეიძლება ეს პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ პრემიერი უკვე შეცვლილი იყო, ერთი კვირის წინ იყო სხდომა საკომიტეტო განხილვა შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგის საკითხებთან დაკავშირებით და მხოლოდ ერთი პარლამენტარი ესწრებოდა. დღეს გამოდიან აი ეს ადამიანები და ძალიან ესეთი
განხილვა იყო უფრო პრაქტიკისა უკვე, ვთქვათ, გადაწყვეტილება ნაკლებად იყო იქ მისაღები.
ჩართულობა პარლამენტარების
ერთი
დეპუტატიო, კი, ჩართულობა პარლამენტარების აი ამ პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გვახსოვს, რომ წლებია ამ საკითხზე საუბრობთ, წლებია ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ამ პრობლემების აქტუალიზება მოვახდინოთ, წლებია ვცდილობთ, რომ შრომის საკითხი, შრომის უსაფრთხოების საკითხი პოლიტიკურ დღისწესრიგში დავაბრუნოთ, თუმცა აი ეს ადამიანები ამ ყველაფერს უშლიდნენ ხელს. აი მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ თურმე ვიღაცასთან კომპრომისზე წასვლა არის ის, რომ წლებია ხმა არ მოუღიათ. სანამ პრემიერ-მინისტრი განცხადებას არ გააკეთებდა და რომ არ გააკეთებინა ორი დღის წინ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, არც ერთი პარლამენტარი ხმის ამომღები ამ საკითხზე არ იყო. ეს არის სირცხვილი. ეხლა გააკეთა პრემიერმა განცხადება, გამოვლენ ესენი, იტყვიან, რომ თურმე ეს ყოფილა მართალი, მერე ლოგიკურად თუ ეს ყოფილა მართალი, მაშინ ვინმეც უნდა დააბრალონ მანამდე ვინ იყო მტყვანი და ეხლა აბრალებენ ჩემთვის ასევე მიუღებელ ადამიანს, რომელიც ნუ ეხლა აღარ არის ხელისუფლებაში და მათ ვეღარაფერს დაუშავებს, შეიძლება მათ სკამებს აღარ შეუქმნას საფრთხე. აქ არის პრობლემა ის, რომ ჩვენ ყავს ბიზნესისგან ناقიდი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ჯგუფები არ შეიძლება ყველაზე ითქვას, თუმცა უმეტესობა დღეს რომ პრემიერი გადაწყვეტილებით გამოვიდა და პრემიერის განცხადებები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან დადებითი ფაქტია, თუმცა აი ეს რაღაცა შემდეგ პასუხისმგებლობის სხვაზე გადაბრალება სხვადასხვა ადამიანების მიერ არის ცოტა სამარცხვინო. იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ყველამ უნდა იყოს იმაზე, რაც მოხდა და რაც ხდება.
ანუ გიგა ბექაური, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერია, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ლაპარაკობთ ტყიბულში მომხდარზე, ლაპარაკობთ იმ გამოცდილებაზე, რაც ასეთი ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ ყოფილა. გულისხმობ გამოცდილებას, გამოძიებისა რით სრულდებოდა ეს და იმას, რომ დღემდე პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა ამ თვალსაზრისით და ამ ადამიანების ცხოვრებაში და ვითარება ისეთია, რომ ამ სიტუაციაშიც 16 ივლისის შემთხვევის შემდეგაც, რომელსაც 4 ადამიანი ემსხვერპლა და 6 ადამიანი დაშავდა, მათგან ორის მდგომარეობა ძიმერჩება. ამ შემთხვევის შემდეგაც ტყიბულის მოსახლეობა, ცხოვრებნი, რომლებიც დასაქმებული არიან ამ საწარმოში, გამოდის, რომ დღეს წინააღმდეგი არიან ამ გაურკვეველ სიტუაციაში წარმოების შეჩერების. აი რა არის პოზიცია ზუსტად, აი ახლა ზუსტად რაზე სურთ მათ პასუხის მიღება, ეს რომ გითხრათ.
მათი პასუხი ყოველთვის, პრინციპში ყოველთვის კი გაგა ისაკაძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი ამ აქციების, ადგილობრივი პირველადი პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე, ახალგაზრდა ადამიანი ნამდვილად.
კი, პირველ დღეს გავესაუბრეთ ჩვენ მას სწორედ, როცა მოხდა ეს ამბავი, დიახ?
და მისი პასუხიც არის ასეთი, რომ რა კითხვებსაც ვამდით მანამდე, იგივე კითხვა გვაქვს დღეს. როგორ გადავრჩეთ? ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს რისკი ყოველდღიური, რომ ჩავიდეთ და დარღვეულ უსაფრთხოების ნორმებში, რისკის ძალიან დიდი სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, რისკის სიკვდილის ფასად ვიმუშაოთ შახტებში და მეორეს მხრივ არ ვიმუშაოთ და დავიხოცოთ შიმშილით. და იმ განცხადებით, რა განცხადებებიც გაკეთდა ჯერჯერობით დასაქმებულები, ისევ არ არიან, ასე ვთქვათ, პასუხგაცემულები. გავიგეთ, რომ შახტები დაიხურა, თუმცა მეორე კითხვაზე რა ხდება?
ანუ
შიმშილით ვიხოცებით? ანუ კარგით, შახტები დაუხურეთ, ესე იგი გადაწყდა, რომ შიმშილით ვიხოცებით. ამ ორ არჩევანს შორის გაკეთდა ეს არჩევანი. ცოტა დრო გადაიწია, შეიძლება დღეს აღარ დაიხოცნონ იქ ხვალდაზე, თუმცა ეს შედეგი მათი აზრით აუცილებლად დადგება მომავალში, რადგან როგორც მაღაზიები, ნებისმიერი ტიპის წარმონაქმნი ტრიბულში დაკავშირებულია შახტებთან. ასე რომ ნუ დავაბრალებთ დასაქმებულებს, რომ აი თვითონ უნდათ იქ ჩასვლა და ჩვენ რა გავაკეთოთ. ეს არის არასწორი პოზიცია იქნებოდა ასეთი რომ გქონოდა. დასაქმებულები ძალიან ლოგიკურ კითხვებს სვამენ, შესაბამისად მათ ჭირდებათ პასუხი, ვინ გადაუხდის, თუ შახტები არ იმუშავებს, ვინ გადაუხდის, და მათი ეს განცხადებაც, რომ არ უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს სრული კონსერვაცია, შრომის უსაფრთხოების ნორმები, რეაბილიტაცია უნდა ჩატარდეს და შემდეგ უნდა შეგვეძლოს მუშაობა. გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ ზუსტად იციან, რომ მათ სამუდამოდ არავინ არჩენთ და მათ ზუსტად იციან, რომ ის სამუშაო ადგილი მათთვის ხვალდაზე ისევ გახდება მნიშვნელოვანი, რომ მათ საკუთარი ოჯახები არჩინონ. ჩვენ პროფესიულ კავშირებს მათ შორის შეთავაზება წინ 5 აპრილს რა განცხადებაც გავაკეთეთ იქ, სწორედ ეს იყო აღნიშნული, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები უნდა ჩამოსულიყვნენ, შეესწავლათ სიტუაცია, მათ შორის წარმოედგინათ გეგმა რეაბილიტაციის, კონკრეტული გეგმა, და თუ ასეთი შესაძლებლობა იქნებოდა, ან თუ იტყოდნენ ექსპერტები, რომ იცით, ამ საწარმოში შეუძლია ფუნქციონირება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში უნდა გაგრძელებულიყო შახტების ფუნქციონირება, და თუ იტყოდნენ, რომ არა, აქ ჩვენ რამდენი თანხაც არ უნდა დავხარჯოთ, რისკებს ვერ შევამცირებთ რაღაც დონემდე, მაშინ უნდა დახურულიყო. ეს არის ჩვენი ხედვა და აქ ასევე ხედავთ სახელმწიფოს აქტიურ როლს, რადგანაც როდესაც კომპანია თამაშიდან გავა და თუნდაც ის იძულებითი მოწდენის ანაზღაურება, მისი ვალდებულება აღარ იქნება, სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს ალტერნატიული ხედვა. რას ვაკეთებთ ტყიბულში, რა სოციალურ პოლიტიკებს ვაწარმოებთ, რა ხედვა გვაქვს, როდის ვამთავრებთ თუნდაც რაღაცა სოციალური შემწეობის ნაწილს და როდის ვიწყებთ თუნდაც ახალი ტიპის დასაქმების ადგილების შექმნას ტყიბულში.
ეს უნდა იყოს ნათელი, ხო? ანუ ეს უნდა იყოს კაფეო და განსაზღვრული ხელისუფლებისგან. ბატონო გიგა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდის მოусმინო. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე ისე თვაინტერესებს, როდესაც იღუპება ადამიანი და ვთქვათ, ისე თუდათ არის, რომ შემდეგ შეიძლება ერთი კვირი შემდეგ დაიღუპოს, ან მეორე დღეს, მაინც არის ხოლმე, რომ დაზიანდა ამდენი, ვთქვათ, და მიიღო რაღაც დაზიანებები. არ ამბობენ, რომ შახტა, ესე იგი, გარდაცვლილებში მათ არცვლიან, მიხვდით, ანუ ადგილზე გარდაცვლილებში, რატო არის ესეთი პოლიტიკა? რა, თუ გადარჩა და ვთქვათ, გამოიყვანეს ცოცხალი და თუნქავდა, მაინც იტყვია, რომ დაზიანებულიყო, აი მაშინ რო მოხდეს, ეს რაღაცა ტენდენცია არის, ესე მე ვატყობ. მე მაინტერესებს იცით რა, აი ოქროს მოპოვებას ჩვენთან რა, როგორი ეს რა ქვია, რა ვიცი, როდინდელი ქვის ხანის თუ რა დროინდელი წესებით მიმდინარეობს ის აფეთქებები სხვა ქვეყნებში, აი აფრიკაშიც კი მე უყურებ ხოლმე გადაცემებს, ესე იგი არსად ესეთი საშინელებები არ ხდება, ყველგან არის უფრო თანამედროვე და ფრთხილი დამოკიდებულება, ან ამ რაღაც ქიმიაში რო ატარებენ ის ადამიანები, ვინც კი ბატონო ხელთათმანებით მუშაობენ თუ რაც არის რაღაცა სპესტანცია 60-იათ, მაგრამ ეს ხო ხამი არის, არა მომწავლელი, ის ჩადის დინარეში. აი ეს არ არის სამუშაო პირობების ანუ დარღვევა, მაინტერესებს თუ შეგიძლიათ თქვენ პროფკავშირებს რომ ამის შესახებ რაიმე იღონოთ. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ია ტელეფონის ნომერი, ბატონო გიგა გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად საინტერესო იყო აი ეს პირველი საკითხი განსაკუთრებით, როდესაც
სტატისტიკის
საკითხი 2007 წლიდან დღემდე საქართველოში სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილია 490 მეტი დასაქმებული და მძიმედ არის დაშავებული 800 მეტი. და თქვენ სწორი თქვით, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ აღვრიცხავთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც თუნდაც დაზიანება, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღეს სამუშაო ადგილზე და შემდეგ ფატალური შედეგი დადგა სახში. ასევე ჩვენ ვერ აღვრიცხავთ თვით დასაქმებულებს. ანუ ეს სტატისტიკა არის მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულები და ამ სტატისტიკას აწარმოებს მხოლოდ პროფკავშირების გაერთიანება. ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი ინსტიტუტი, რომელიც აი ამ საკითხს მიხედავდა და გვექნებოდა კონკრეტული ციფრები, რომ დაგვენახა, კიდევ უფრო ნათლად დაგვენახა რამდენად ტრაგიკულია საქართველოში ვითარება, იმიტომ რომ გვახსოვს გარკვეული მავნე ჯგუფები, თუნდაც აი დღევანდელ მთავრობაშიც, იმ ძველ, არ ვიცი, წარმომადგენლობაშიც თუ ნუ იმ ნაციონალურ მოძრაობაზე ხო საერთოდ საუბარი არ არის და ასევე დღეს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური ცენტრები როგორ საუბრობდნენ, რომ თითქოს 480 ადამიანი 11 წელიწადში ეს საგანგაშო სიტუაცია არ არის. რადგან აი მაგალითად ამბობდნენ ესეთ დემაგოგიურ ფრაზებს და იმას რა ქვია, თეზისებს, რომ გერმანიაში 500 ადამიანი იღუპება წელიწადშიო და ამით ცდილობდნენ საზოგადოების შეცნობაში შეყვანას და გვატყუებდნენ ერთი რომ გერმანიის მოსახლეობა, მეორე რომ გერმანიის თვითონ ეკონომიკის მოწყობის სტილი, სადაც ინდუსტრიალიზაციის სტილი ძალიან დიდია. მესამე აღრიცხვის მექანიზმები ადამიანს, რომ ევროპულ ქვეყნებში ადამიანს რომ თითი გაეჭრება, ის საწარმოო ტრამვად ითვლება და შემდეგ თუ ამის შემდეგ ფატალური შედეგი დადგება, ესეც ითვლება სამუშაო ადგილზე გარდაცვლად. მოკლედ ჩვენ არ გვაქვს ინსტიტუტი, რომელიც აი ამ ყველაფერს ნორმალურად აღწერდა, ამიტომ აქტივისტურ დონეზე გვიწევს პროფკავშირებს აი ამ ასე ვთქვათ შედეგების დაფიქსირება და აღწერა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, დამსაქმებლები საქართველოში და ზოგადად სან რომელმა ქვეყნებმაც მოახერხეს ამის შესვლა შეცვალეს, მათი ბუნებით ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ მაქსიმალური მოგება მიიღონ მინიმალური ნანახარჯებით. და სამწუხაროდ აი სოციალურად უპასუხისგებლო კაპიტალისტები ამ მინიმალური დანახარჯების გასაწევად მათ შორის თანხებს ზოგავენ შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე. ანუ მაგალითად ისინი ცდილობენ, რომ ნაკლები ფული გადაიხადონ თუნდაც ტექნიკის მოდერნიზაციაში და შემდეგ ეს უკვე გვაძლევს ფატალურ შედეგებს. ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ მიგვაჩნია, საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს აქტიური და სახელმწიფომ თუნდაც იგივე ზედამხედველობის მექანიზმები, რაზეც საუბრობთ ხოლმე, ქმედითი შრომის ინსპექცია უნდა გააძლიეროს. პროფკავშირებს შეუძლია, რომ აქტივისტური გზებით, მიუხედავად იმ სირთულისა, რომ ქვეყანაში მაღალია უმუშევრობა, რაც პროფკავშირულ აქტივიზმს ართულებს, მიუხედავად იმისა, რომ პროფკავშირული კულტურაც ქვეყანაში ახალია და ძალიან გვიჭირს, რომ ეს მთლიანად და ასე ვთქვათ, კი უხეშად უნდა ვთქვათ, ჩავრეცხოთ ძველი საბჭოთა მენტალობა და ასე ვთქვათ, გამოვიდეთ აი ამ მენტალობიდან და მთლიანად ახალი პროფკავშირული აქტივიზმი ვაწარმოოთ. ესე ძნელია, ამიტომ პროფკავშირები დღეს ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს ადგილზე ორგანიზებას და მშრომელებს თუნდაც შეეცდება მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რომ თუ შრომის უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია სამუშაო ადგილზე, შრომელს უფლება აქვს, რომ იქ არ შევიდეს და დამსაქმებელი ვალდებულია მას თანხა აუნაზღაუროს და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ბერკეტები გამოვიყენოთ, თუმცა ჩვენ მეორე მხრივ ყოველდღურად ვცდილობთ, რომ სახელმწიფოს გავახსენოთ მისი აქტიური როლის მნიშვნელობა და ზედამხედველობის მექანიზმების მნიშვნელობა შრომით ურთიერთობებში, მათ შორის პირობების ინსპექტირების საკითხი.
ანუ გიგა, არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, 2 წუთი გრჩება, რომ არ კითხოთ, არ ყოფილა თუ არ ჩავთვლით ადგილზე აქციებს და იქ ჩასულ, თქვა, სოლიდარობის ნიშნად ჩასულ სამოქალაქო აქტივისტებს და ასე შემდეგ. არ ყოფილა ესეთი მასშტაბური სოლიდარობა ეშახტების და სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა მათი ოჯახების მიმართ. რისი ბრალია ეს, როგორ ფიქრობთ?
მე გავიხსენებდი 23 თებერვალს, როდესაც პროფკავშირებმა ესეთი ფართო მსვლელობა გამართა მოთხოვნით, უფრო სწორად ლოზუნგით, მუშა რომელიც ჯერ არ მომკვდარა, შენ ხარ. იმის მერეც გამართა აქციები, მანამდეც ცდილობდით 28 აპრილს ყოველთვის საპროტესტო აქციებს.
კი, ვიცი, მაგრამ
აკეთებდით სხვადასხვა ჯგუფებიც ასევე აკეთებდნენ აქციებს, თუმცა ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა ამ ამბებს არასდროს მოქონდა. ყოველთვის საზოგადოება თითქოს სხვა თემებით უფრო ინტერესდებოდა. სამწუხაროდ ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ ამაშიც დამნაშავე თავადი სისტემაა, რომელმაც ეს პრიორიტეტები საზოგადოებას ასე მიაწოდა. თუნდაც თავის დროზე მედია საშუალებები, რომლებიც სხვაგვარად აწვდიდნენ ასე თქვათ საზოგადოებას დღის წესრიგს, თუნდაც ის პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც თითქოს სიმართლეს ამბობენ და ამ დროს რეალურად ისინიც ამახინჯებენ აი ამ მთავარ საკითხს და მთავარი საკითხი ჩვენთვის არის ის, რომ საზოგადოება დღეს არის ქვეყანა, დღეს არის სიღარიბეში, ამ სიღარიბის გადაჭრა სჭირდება ნება, უბრალოდ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც გაუბედავს ბიზნესს და ეტყვის, რომ ეს 1%, რომელიც უდიდეს სიმდიდრეს აგროვებს ქვეყანაში, ამ 1%-მა უნდა გადაუნაწილოს საზოგადოებას, უნდა შექმნას გადანაწილების მექანიზმები, რომელიც მოახერხებს, რომ 99%-ის გაღარიბების ხარჯზე არ გამდიდრეს 1%. და მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო, ესეც ახლა ხანს გაგამიხრა, რომ დამსაქმებელი ცდილობს, რომ მეშახტეებს უთხრას, უბრალოდ პირდაპირ ეუბნება მეშახტეებს, რომ ისინი უნდა შევიდნენ სამუშაო ადგილებზე და არა მადნის მოპოვება, თუმცა სარემონტო სამუშაოები უნდა გააგრძელონ. ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ეს ცდება და ასევე პრობლემაა. ამიტომ ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გიგა ბექაური პროფკავშირების წარმომადგენელი იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი.